Valsts kontrolas līdšanējās vadītājs Elits Krūmiņs pilnvaru laiks beigsies janvāra beigās. Viņš šo iestādi vada divus termiņus kopš 2013. Gada. Valsts kontrolas vadītājs plāns, kā realizēt pamatu uzdevumu, pārbaudīt valsts un pašvaldības iestāžu budžeta izlietojumu un sniegt ieteikumus par labāku pārvaldību, ir izdevies, jo notikušas gan lielās revīzijas, gan pēc sabiedrības pieprasījuma izdevies pievērsties dažādām aktualitātēm. Pēc vairākām revīzijām sekojuši arī krimināli procesi.
Vadmotīvs, kas ir bijis 8 gadus un tā ir bijusi virzība uz attīstību, jo valsts kontrolē kā audita iestādē, nu tas ir pats būtiskākais, ir nemitīgi jāattīstās un jāsako arī līdz nu, tam sabiedrības pieprasījumam nu, pēc pārbaudēm vai auditiem, kas ir būtisks. Nu, piemēram, arī šajā Covid krīzes laikā mēs ļoti pārorientējām savu darbību, atsakoties no virknes, no iesākto revīziju, lai mēs jau varētu skatīt tieši šo naudas piešķīrumu tādām pārbaudēm, nu, kas ir saistīti ar finansējumu nu, dažādiem gan atbalsta mehānismiem Covid krīzē, gan arī no citām lietām.
Valsts kontrole izdevies noturēt labi pārvaldīt un politiski neitrālu, kas novērtēts arī starptautiski, jo Latvijas valsts kontrole ir iekļauta Eiropas augstāko revīzijas iestāžu valdē starp 15 valstu pārstāvjiem, kuri pilnveido auditu politiku visā Eiropā. Lai turpinātu sākto kursu, valsts kontrole būtu jāvada pieredzē šam revidentam uzskata Krūmiņa gan atsakoties nosaukt kādu konkrētu uzvārdu. Ilgākā proti 15 gadu pieredze darbā valsts kontrolē ar jauno konservatīvo frakcijas izvirzītajai Ilzei Grīnhofai, kuras vadītais departaments īsteno revīzijas aizsardzības iekšlietu valsts drošības, kā arī korupcijas novēršanas jomās.
Īstenībā ir tā, nu, ka revīzija tā tiešām ir mans dzīves aicinājums, tiešām ļoti ilgi ar to nodarbojos un, protams, ir ļoti svarīgi saprast šīs nozares, ar kurām tu strādā un būt, protams, pilnīgi godīgam arī attiecībās ar revidējumām vienībām un skaidrs, ka tajā gadījumā, ja ir šie pārkāpumi, tad mēs reaģējam asi, bet ja ir vienkārši nezināšana vai tādas lietas, tad mēs savādāk strādājam, mēs skaidrojam un katrā ziņā, jā, es ļoti gribētu uzturēt tieši šo profesionālā revidenta, kā saka, līniju šajā atlasē.
Grīnhofas vadībā nolikā noslēgta revīzija par ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu. Secinājumi publisks izklāsts vēl sekos, taču jau revīzijas procesā prokuratūrai sniegti konkrēti priekšlikumi. Grīnhofa piekrīt, ka būtu paplašinājuma praksa, ka valsts kontrole sniedz konkrētus ieteikumus kādu procesu vai iepirkumu laikā, nevis jau pēc tā noslēgšanās. Valsts kontrolē arī jāizmanto sniegtās iespējas par pārkāpumiem piemērot administratīvos sodus. Tāpat viņa redz valsts kontroles kā vidutāju plašāku lomu, piemēram, sabiedrības veselības vai labklājības jautājumos, kuru pārvaldībā iespējam uzlabojumu. Vienlaiks viņa noraida izskanējušos pārmetumus, ka valsts kontrole ar stingru politiku traucētu iestādēm ieviest inovācijas.
Jebkuru jaunu pieeju mēs noteikti varam atbalstīt, ja tās pamatā ir, nu, teiksim, skaidri mērķi un, nu, ko mēs ar to gribam panākt. Un droši vien nevarētu vienkārši tāpat vien eksperimentēt ar iedzīvotāju labklājību vai, piemēram, pēkšņi norakstīt izdevumos visu, teiksim, vairākus miljonus tikai tāpēc, ka tas ir bijis neveiksmīgs eksperiments. Nu, tātad mēs pilnīgi noteikti neiebilstam pret šādiem risinājumiem, tikai, nu, ir jābūt skaidriem mērķiem, rezultātiem, ko mēs gribam sasniegt. Es tā kā, nu, nedomāju, ka mēs būtu kāds šis bubuls vai kā tam līdzīgi.
Otrs amata pretendents ir Edgars Korčagins. Viņš valsts kontrolē strādā 5 gadus un vada departamentu, kas auditē procesus pašvaldībās, valsts un pašvaldību budžeta pārskatus. Viņa kandidatūru izvirzīja frakcijas KPVLV deputāti. Korčagina ieskatā valsts kontrole revīziju procesā vairāk varētu izvērst valsts pārvaldi attīstošo funkciju ar dažādām apmācībām, pašnovērtējumu anketu izvērtēšanu un tam līdzīgi.
Proti palīdzēt valsts pārvaldei, vai tas būtu ministrijas, padotības iestādes, pašvaldības, pašvaldību un valsts kapitāla sabiedrības, palīdzēt viņām arī risināt tās problēmas, kuras mēs redzam dzīvē un iespējams darīt to arī preventīvi. Proti var gan ar atbalstošām, gan ar preventīvām aktivitātēm jau izdarīt tā, ka daudzas lietas tiek atrisinātas negaidot valsts kontrolas revīzijas un negaidot, kamēr mēs atnākam un novērtējam vienu vai otru lietu.
Valsts kontrolas struktūra veidot veiksmīgi un darbinieki labi spējuši pielāgoties jauniem darba uzdevumiem, novērtēja Korčagins piebilstot, lai kurš kļūst par valsts kontrolas vadītāju, iestādes uzdevumu būs jāpārskata.
ir noslēdzošais gads valsts kontrolas darbības stratēģijas izpildē, un faktiski nākamo gadu mēs veltīsim tieši jaunu rīcības virzienu iezīmiešanai, uzliekot paši sev mērķus nākamajiem 4 darbības gadiem, uzklausot gan valsts pārvaldi, gan sabiedrību, gan arī citas ieinteresētās puses, iezīmēt to, ko valsts kontrola darīs un kā darīs turpmāk.
Pārmaiņas valsts kontrolas darbībā saredz arī trešais amata pretendents, pašlaik sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadītājs Rolands Irklis. Viņa kandidatūru pieteica frakcija attīstībai par. Viņš uzskata, ka valsts kontrolas darba rezultāti būtu labāki, ja izteiktie ieteikumi būtu konkrētāki.
Ja mēs skatāmies, kāda šobrīd ieteikumi tiek formulēti, tad tie diezgan bieži ir diezgan vispārīgi, nekonkrēti izvērtēt, vērtēt kategorijā. Tāpēc nu, mans tas uzsvars droši vien būtu šo ieteikumu kvalitātes uzlabošana, padarot tos praktiskākus ar lielāku ietekmi.
Pēc Irkļa domām, valsts kontrole varētu vairāk pievērsties lietderības auditiem, kas sekmē valsts iestāžu produktivitāti. Tāpat valsts kontrole savā darbā varētu vairāk izmantot valsts iestāžu jau veikto iekšējo auditu rezultātus. Savukārt, neskatoties uz auditu specifiku, tos iespējams labāk izskaidrot arī sabiedrībai.
Nu, es redzētu, ka valsts kontrole nākotnē vairāk komunicē no sabiedrības ieguvuma prizmas. Mēs šodien diezgan daudz dzirdam to kritisko pusi. Protams, kritikai ir jābūt tur, kur ir klājas nelikumības, pārkāpumi, tāda rupja naudas izšķērdēšana. Bet vienlaikus, manuprāt, sabiedrībai ir svarīgi zināt arī, kādi ir tad šie ieteikumi un kā šie ieteikumi tiek realizēti. Nezaudējot varbūt to kritisko noti, bet noteikti es papildinātu šo valsts kontrolas komunikāciju, diezgan būtiski komunicējot ļoti specifiskos ieteikumus, viņu ieviešanu un iegūmu sabiedrībai no tā visa.
Pašlaik nav iespējams prognozēt, kā noslēgsies Saeimas balsojums par nākamo valsts kontrolieri. Latvijas radio aptaujātie deputāti gan no pozīcijas, gan opozīcijas frakcijām par piemērotiem atzīst visus trīs kandidātus. Izskan pārliecība, ka kāds no viņiem šajā balsojumā kļūs par nākamo valsts kontrolieri. Taču pēc tam, kad pagājušā gada nogalē izgāzās mēģinājums ievēlēt kādu no 5 Satversmes tiesas tiesnešu kandidātiem, par atbalstu konkrētam valsts kontrolieru amata pretendentam pagaidām runā tikai to frakciju pārstāvi, kuri kandidātus izvirzīja. Savu atbalstu kādai kandidatūrai nesteidz atklāt arī opozicionāri, kuru balsojumam var būt izšķiroša nozīme. Frakcijām nāksies lemt individuāli, atzina arī Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis.
Piemērs ar Satversmes tiesas tiesnesi, kur koalīcija nebija vienota viedokļa, līdz ar to netika ievēlēts neviens, darīja mūsu uzmanīgus, kā vajadzētu tomēr pirms tam izdiskutēt un nonākt līdz vienotam kandidātam. Kā tas neizdevās, tad mums būs, protams, kā frakcijai savstarpēji jāizdiskutē un jālem.
Paredzēts, ka Saeimas balsojums par nākamo valsts kontrolas vadītāju notiks 14. janvārī. Līdz tam kandidātus plāno iztaujāt attālinātā Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē. Jānis Kincis, Latvijas radio.